Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. To je název monografie profesora Ctirada Václava Pospíšila. V novém vzdělávacím cyklu Proglasu nám ji autor přibližuje jako úvod do christologie. Jdeme s ním cestou životního příběhu muže z Nazareta, v němž víra rozpoznává Spasitele a Pána. Ve 13. dílu našeho cyklu nalistujeme v monografii 3. kapitolu nadepsanou Patristická christologie. Minule už jsme začali v přednicejské epoše. Naposledy jsme zmiňovali apologety, pane profesore.
Ano, a budeme pokračovat koncem 2. století. A tady se ta teologická reflexe dostává na úplně novou úroveň. Ti apologeté hovořili k tomu antickému světu a mohli bychom je vlastně považovat za jakési fundamentální teologii, což je disciplína, která má právě na starosti ten kontakt se současnou dobou a kulturou a snaží se nějakým způsobem prokazovat, že křesťanství je věrohodné. I René z Lyonu tady už je vidět, že se konstituuje takzvaná velká církev. To znamená, už to není jenom hnutí zdola, ta církev, ale má jasné instituční kontury. A Irenej je vlastně první velký dogmatik. Napsal spis velký adversus hereses, proti herezím. Je to obrana, především proti gnózi. No a při té obraně on zároveň vykládá, při té příležitosti on nejenom prezentuje ty různé názory, ale má tam i svoji vlastní systematicko-teologickou reflexi. Ta je velmi hluboká, ale musíme říct taky popravdě, že když čteme ten jeho spis, že Irenej nebyl žádný excelentní literát. To je třeba si také přiznat. On to napsal určitě řecky, je třeba si říct, že až do 3. století, třeba i v Římě, se církev vyjadřovala řecky. Protože křesťané nebyli tolik místní lidé, kteří mluvili latinsky, ale byli to spíš lidé příchozí odjinud. Že oni se tam dostali buď jako obchodníci, nebo jako učitelé filozofie, to byl Justín, anebo jako otroci, pak dostali tedy svobodu po určité době nebo v druhé generaci. A vlastně v těch lidových vrstvách hodně převládala řečtina. No a nám se ten spis nezachoval celý v řečtině, my ho máme taky z latinského překladu. Každopádně číst Adversus Hereses není tak úplně jednoduché, on se často opakuje, vrací. Jeho teologické myšlení je tedy hluboké, ale literární projev, řekněme technická hodnota u teologického myšlení je vynikající, ale řekněme umělecký dojem je, řekněme, poněkud menší.
Tak mu to odpustme.
Určitě jo, protože dokonalý teolog neexistuje, že? Na to by mohl aspirovat leda tak Jarada Cimrman, že? A je to potěšitelné, protože člověk sám má hodně nedostatků a ví, jak je to složité obstát nebo dostat všem těm kritériím. V něčem je silnější, v něčem je slabší. No, takže nás to vede k pokoře a zase k tomu, že nemůžeme sami ze sebe dělat měřítko ortodoxie. Že?
Teolog Irenej z Lyonu. Eusebius o něm tvrdí, že opravdu žil svoje jméno, protože byl skutečným mírotvůrcem. Jméno Irenej má latinskou podobu Ireneus. Je zřejmě řeckého původu. Základ má ve slově Eirenaios, což znamená míru milovný.
Dobře, možná k tomu jeho životu on pocházel z Malé Asie. No a tam je jasná linie Jan, evangelista Jan, Polikarp, Irenej. A oni ho poslali z té Malé Asie do Lyonu, protože tam byla církevní obec, která mluvila řecky. A byli to otroci, kteří se tam dostali jako zajatci, pak byli osvobození, dostali svobodu a žili tam. Byla tam církevní obec a biskup už byl starý a potřeboval někoho k ruce a vlastně byl to takový nástupce. Takže Irenej poslušně lodí odplul do Říma, tam se zastavil u Justína a potom putoval do Lyonu. A starý pan biskup zanedlouho umřel jako mučedník a Irenej se stal tedy potom jeho nástupcem. Umírá začátkem 3. století a my přesně nevíme, jestli jako mučedník nebo ne. Tak to by byl asi ten jeho život. Napsal tedy tu knihu Adversus Hereses a není to tak dlouho, byl nalezen jeho další spis, Epideixis, takový jakýsi katechismus, stručný. Dobře, pokud se jedná o Irenejovu christologii, mohli bychom hovořit velice dlouho, ale já vyberu jenom dva základní prvky, které by měl znát každý student. A totiž, on když hovoří o spáse, tak používá termín recapitulatio, což znamená obnovit, shrnout. Zhruba tak bychom to mohli přeložit. A vlastně vidí úzkou spojitost mezi stvořitelským božím slovem a vtěleným slovem. A to stvořitelské slovo, na tom stojí svět, hříchem jakoby všechno vykolejilo. A teď to vtělené slovo, všechno jakoby v malém se to opakuje a napravuje. To je ta recapitulatio nebo anakefalajosis.
Opakuji, Irenej z Lyonu, když hovoří o spáse, používá termín recapitulatio, což znamená obnovit, shrnout. Vidí úzkou souvislost mezi stvořitelským božím slovem a vtěleným slovem. Na stvořitelském slově stojí svět. Vtělené slovo napravuje, co bylo hříchem vykolejeno. To je recapitulatio, anakefalajosis.
Druhý prvek, který bych chtěl zdůraznit, je formule směny. To je to, co jsme si říkali, ne? Ve své nesmírné lásce se stal tím, čím jsme my, aby z nás učinil to, co je on sám. A nebo Boží syn se stal člověkem, aby se člověk mohl stát Bohem. Ještě bych si dovolil podotknout, že u Ireneje už vidíme, prosím vás, taky zárodky mariologie, velice silné. On vidí Krista jako nového Adama a Marii jako novou Evu. A v tomhle navazuje na Justína.
Koho z teologů přednicejské epochy ještě máme připomenout, pane profesore, kdo je z hlediska christologie pro výklad významný?
Druhá polovina 2. století, začátek 3. na scéně vystupuje Klement Alexandrijský. Ten způsobil ve východním Středomoří v Alexandrii a byl to skutečně velký myslitel. Z něho potom vycházeli představitelé té alexandrijské školy. On podobně jako Justín se snažil propojovat řeckou filozofii a křesťanské myšlení. Že? On dokonce říkal, že příprava na Krista měla dvě podoby. Židé měli proroky a Řekové měli filozofy. Klement si určitě zaslouží naší úctu. Teď jenom bych rád podotknul, že jsou v běhu překlady těch jeho velikých děl. A pokud o to má někdo zájem, tak určitě neudělá chybu, když se tomu bude věnovat.
Představili jsme Ireneje z Lyonu a Klementa Alexandrijského, velké teology 2. století. Půjdeme dál.
Tak, končíme 2. století a dostáváme se do století 3. Situace se radikálně mění. Církev navzdory tomu, navzdory možná právě proto, že byla pronásledována, tak velice zesílila. Církvi se duchovně daří v dobách jejího pronásledování, bohužel duchovně se jí už tolik většinou nedaří v dobách svobody. No. Luther říkával, že pravá církev je vždycky pronásledována. No, asi na tom něco bude. Dobře, v tom 3. století takovou velikou novinkou jsou teologické školy. První vzniká v Alexandrii. Proč? Tam totiž byly různé filozofické školy. Spousta mladíků, kteří něco zdědili, nebyli tak úplně chudí, putovalo po Středomoří a snažili se nabít moudrosti. A frekventovali různé filozofické školy. A křesťanství, pokud mělo mít také tu učenou tvář, pokud mělo zasáhnout, muselo být prezentováno ve formě školy. Takže navenek to vypadalo jako svébytná filozofická škola, ale oni tomu říkali, myslím, katechetická škola. Ovšem byla to spíš taková, řekněme, teologická škola, kde se hledaly ty kontakty mezi křesťanským myšlením a řeckou filozofií. O něco později vykrystalizovala škola v Antiochii. No a dovolil bych si podotknout, že sice to asi nemělo přímo formu školy, ale vynikající myslitelé byli také v severní Africe, a tady je třeba zmínit především Tertuliana. To je postava gigantická. No a upřímně řečeno, určité intelektuální centrum bylo také v Římě, i když to zase nemělo formu školy jako v Alexandrii. Mnohdy slyšíme, jako kdyby všechno se odehrálo na východě a západ jako kdyby k tomu nic nepřidal, ale ona to není tak úplně pravda. A já si dovolím podotknout, že západ, potom když se začalo mluvit latinsky, z řečtiny překládal v podstatě všechno, co bylo dostupné. Východ v podstatě nic z latiny do řečtiny nepřekládal. Ať si tedy každý udělá sám obrázek o tom, jak to bylo, a můj názor je jednoznačný. Ten, kdo má zájem o druhého a snaží se být informovaný, je na tom vždycky lépe, než ten, který toho druhého podceňuje a nepovažuje ho za hodna vůbec pozornosti.
Na vlnách Proglasu posloucháte Úvod do Christologie. Jsme v době před Nicejským koncilem, na přelomu 2. a 3. století.
Tak, začneme Tertuliánem. On je taky na rozmezí 2. a 3. století. Každopádně to byl genius. Opravdu klobouk dolů před ním. On taky zanechal velké množství bonmotů v teologii, které se dodnes používají, že? Například tělo veřej spásy. Někdy se mu připisuje výrok věřím, protože to je absurdní. Nebo říkal, co má Jeruzalém společného s Aténami. On vůbec neměl rád řeckou filozofii a byl vyloženě zaměřený jaksi proti řecké filozofii. O Aristotelovi prý říkal, že je tak nudný, že nedokáže číst ani sám sebe. Byl to myslitel taky velice břitký. Pro nás je důležité, že on je první autor, který začal psát latinsky. Latinsky se totiž teologie začala dělat v severní Africe. A upřímně řečeno, ona ta severní Afrika pod Itálií, ona to byla vlastně Itálie. Tam třeba v Kartágu, které bylo vyvráceno, tak tam potom udělali kolonii vysloužilců vojenských a tam se mluvilo latinsky.
A co Tertulián a christologie?
Několik bodů k jeho christologii. V první řadě silně podtrhuje význam Kristova pravého těla proti doketismu, gnózi. Jemu je jasné, že platí tato, řekněme, úměra. Pravost, realita Ježíšova těla, realita naší spásy. Druhá velice zajímavá věc. On proč podtrhuje tu realitu těla? No protože cílovým bodem je pro nás vzkříšení těla. No a on, jak si vidí, stvoření člověka už zaměřené ke Kristu. Je to místo ze spisu De carnis resurrectione, tedy o vzkříšení těla. Poslouchejte, cituji. Ať už byla podoba, kterou Bůh tehdy vtiskoval blátu jakákoliv, myslel přitom na to, že Kristus se jednou stane člověkem, tedy rovněž blátem, a že slovo se stane tělem. Proto také ono bláto, které se již tehdy odělo budoucím obrazem vtěleného Krista, nebylo pouze božím dílem, nýbrž rovněž jeho příslibem. Konec citace. Dovolím si podotknout, že tenhle ten text, když si otevřeme koncilní dokumenty, Gaudium et Spes 22, tak je tam odvolávka na tenhle text, ale není citován. No a řekněme, taková další velice důležitá inspirace se nachází v jeho spisu proti Praxeovi. Praxeus byl heretik, který se stavěl silně proti božství Ducha Svatého a byl to monarchianista. To teď nechme stranou. A v tomhle spisu nacházíme místo, nad nímž mnozí odborníci na dějiny christologie zůstávají stát s otevřenými ústy. cituji. Vidíme tento dvojí stav nesmíšený, ale spojený v jednotě osoby, totiž Boha a člověka Ježíše. Takovým způsobem zůstávají uchovány charakteristiky jak jedné, tak druhé podstaty, aby v něm duch konal to, co je jeho, tedy zázraky, díla a znamení, a tělo zakoušelo utrpení jako hlad, při ďáblově pokušení, žízeň při setkání se Samařenkou, slzy nad Lazarem, úzkost až k smrti a konečně i smrt samotnou. On vlastně profiluje tady schéma jedna osoba, persona, a dvě, on říká podstaty, později se bude říkat přirozenosti. Tenhle model převezme Augustín a od Augustína Lev Veliký a Lev Veliký ho potom dokončí, řekněme precizuje a máme vlastně nauku Chalcedonského koncilu o hypostatické unii. O jedné osobě ve dvou nesmíšených a zároveň neoddělených přirozenostech. O tom ale ještě budeme hovořit. Genialita obrovská, ale vemte si, to je 200, víc jak 250 let před tím koncilem. Tertulian byl genius. Ale tady je třeba říct jednu věc. Když pánbu někomu nadělí na jedné straně, tak mu to na druhé straně trošku ustříhne.
No a tady?
A tady prostě Tertulian byl geniální, hluboce věřící, ale měl jednu slabinu. On byl magor mravnosti. Magor. A tady není možné říct jiné slovo. No, protože mu, řekněme, katolická církev nebyla zase až tak úplně dokonalá, no tak on potom se stal přívržencem skupiny montanistů, kteří silně zdůrazňovali působení Ducha Svatého. Má jakousi, řekněme, takovou fázi, jestli říct heretickou, to snad ne, ale...
Už to přehání.
Trošku to přehnal. Genius, jeho myšlení je plné paradoxů, geniálních intuicí. No a teď já vám řeknu věc, která jasně osvětlí to jeho specifické postavení. To je jediný schizmatik, kterého církev vytrvale cituje ve svých věroučných dokumentech. Není to paradoxní? Je. Dneska se říká, že on vlastně heretik nebyl a že bychom spíš měli tu skupinu montanistů vnímat ne jako nějakou jinou církev, ale jako třeba hnutí v církvi. Jo? Takže ono se vůbec diskutuje o tom, jestli je církevní otec nebo není, protože církevní otec tam musí být svatost života, pravověrnost nauky, že? A musí se narodit v určité době. Ta doba je splněná, pravověrnost nauky je splněná, ale... svatost života. Víte, když se to přehání s morálkou, tak to je taky trošku problematické.
Jakou výraznou osobnost připomeneme z teologů 3. století?
Dostáváme se do 3. století a tam se objevuje gigantická postava Origena, že? Východní církev Alexandrie. On tedy si zasluhuje naši velikou úctu. Víme, že jeho tatínek umřel jako mučedník a on sám chtěl jako chlapec běžet za tatínkem a maminka mu zavřela šaty a on díky tomu máme Origena jako autora, že? On se velice rychle prosadil v té alexandrijské škole a stal se jejím čelným představitelem. On byl skutečně geniální. Z toho jeho díla se zachovala jenom malá část. To ještě uvidíme, jak s ním bylo naloženo. On tedy... především tedy v tom spisu De Principis, Periarchon. On tam jasně rozlišuje vycházení syna v trojici, imanentní trojici, poslání syna v dějinách. Jako první použil slova teantropos, jako první hovořil výslovně o Ježíšově lidské duši. Byl to genius. On taky krásně popisuje propojení slova s Ježíšovou duší. On říká, že ta duše je jako železo, vložené do výhně. Ta výhň prostoupí to železo, tak ta duše je ve výhni božství. Je to krásný obraz, který od něho potom přebírají církevní otcové, nejenom východní. Dobře, ale. Origenes byl silně ovlivněn tím řeckým myšlením a měl určitou slabost. Měl slabost pro dualismus. Měl jakousi tendenci nadřazovat duši tělu. No a on učil, že duše jsou tedy věčné a že do těla byly uvrženy za trest že Kristova duše tedy ne za trest, ale aby nás vysvobodila. Pak učil tedy, že všichni dojdou spásy, i zlý duch. Takže tady je třeba říct, že v té vlastní obci církevní alexandrijské narazil. Dílem proto, že to jeho učení bylo, řekněme, někde na hranici, možná i za ní v těchto záležitostech, možná tam byla i žárlivost. To víte, když je někdo příliš inteligentní, tak to vzbuzuje.
To známe.
Známe, že? Jsme jenom lidé. A neměli bychom ty druhé odsuzovat, protože když vidíme někoho inteligentnějšího my sami, tak máme taky...
Mít radost.
Máme mít radost. Měli bychom mít radost. No, dej nám, dej pán, abychom vždycky s čistým srdcem dokázali takhle uvažovat a chovat se. No, on potom byl tedy v Antiochii vysvěcen na presbytera. No a víte, to tenkrát nebylo úplně v pořádku, to bylo jaksi překročení kompetencí, protože k tomu se měl vyjádřit taky jeho biskup, takže on musí z Alexandrie odejít a žil potom v antiochijském patriarchátu, kde působil a vlastně spolu založil taky tu antiochijskou školu teologickou.
Nahlédnu ještě do psaného textu v monografii. Origenes věnoval christologii řadu stran svého díla De Principis. V němž velmi jasně rozlišuje mezi pojednáním o synu v trojici a statěmi o vtělení syna. Origenes jasně vyznává synovu preexistenci v tom smyslu, že syn je stejně věčný jako otec. V něm, jako v nestvořené moudrosti, jsou obsaženy ideje všech stvořených věcí. Nelze opomenout nesporný Origenův přínos teologické terminologii. Jako první například hovoří o Kristu jako o bohočlověku, theanthropos. Na druhé straně však slovo má přednostně zprostředkovatelskou úlohu mezi otcem a stvořením, a tak z některých výroků velkého alexandrijského mistra prosvítá určitý druh subordinacionismu.
Tady bychom zhruba skončili s tou christologií 3. století a já bych teď jenom připomenul, že v tom roce 325 se konal koncil nicejský. Ale o tom jsme hovořili už v trojiční teologii, o Ariovi a o těchto problémech. Takže ono se to totiž týká jak christologie, tak trojiční teologie. Ale abychom se neopakovali, tak ten nikajský koncil už teď vykládat nebudeme. A příště bychom tedy hovořili o tom, co předcházelo koncilu prvnímu konstantinopolskému, ovšem z christologického hlediska, tedy o Apolináriovi, apolinarismu. No a pak bychom pokračovali dál v těch koncilech.
Skončil 13. díl úvodu do christologie. V něm jsme se věnovali době před nicejským koncilem, který se konal v roce 325. Profesor Ctirad Václav Pospíšil nás příště uvede do tématu Christologie velkých koncilů křesťanského starověku. Pořad připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.